Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Алесь Дубовець на календарі 9 жнівня. У такий ж день 1173-го на кафедральній площі Пізи був закладений перший камінь званиці собора Санта Марія Асунта, яка увійшла у історію як Пізанська вежа. Будівництво розпочав Бонанно Пізано, а побудувавши перший поверх вишиньою 11 метрів, він виявив, що званиця відхилилася від вертикалі на 4 сантиметри. Майстер спинив працю і покинув город. Час від часу будівничі праці відновляли. До 1233-го года було побудовано на усяго 4 поверхи, і тільки праз 100 годов після початку будівництва у 1275-м городські улади знайшли нового архітектора Джованні Ді Сімоні, який ризикнув протягнути узвядення званіці. Коли ён аднавіў працы, нахіл верхняга карніза вежы складаў 50 сантиметраў. Скончыўшы 5 паверх, і ён спыніў працу. У 1350-м годзе, калі адхіленне ад вертыкалі было 92 сантиметры, працу пачаў архітектор Тамазо Ді Андреа. Ён прыўзняў наступны паверх з нахільнага боку на 11 сантиметраў, а званіцу заваліў у бок процілеглы нахілу. Толькі пасля гэтага ён паставіў званіцу з бронзавым званом. Да 1360 года будаўніцтва вежы нарэшце было завершана. Цяперашняя вышыня пізанскай вежы амаль 57 метраў, сярэдні дыяметр асновы каля 15,5 метраў, маса крыху менш за 15 тонн. Адхіленне верхавіны ад вертыкалі каля 5 метраў, і яно працягвае павялічвацца. 30 снежня 1986 ЮНЕСКО прысвоіла пізанскай вежы статус сусветнай спадчыны. Знакамітая вежа таксама занесеная ў кнігу рэкордаў Гіннеса.
Нагоднік.
9 жніўня 1942 у Лондоне упершыню на экраны выйшаў мультыплікацыйны фільм Уолта Діснея «Бэмбі». Ён быў зняты па матывах казачнай аповесці аўстрыйскага пісьменніка Фелікса Зальтана, якая ўбачыла свет у 1923 годзе. Дісней пачаў ствараць карціну ў 1936, але з-за розных тэхнічных ды творчых праблемаў, якія ўзніклі ў перыяд працы над ёй, стужка была завершаная толькі ў 42-м. У працэсе працы над мультфільмам мастакам-аніматарам даводзілася старанна вывучаць звычкі, рухі ды анатомію жывёлаў. Для гэтага Діснею з заказніка даслалі 2-4-месячных алянятаў. Неўзабаве студыя ператварылася ў сапраўдны зоапарк. Там былі скунсы, вавёркі, птушкі, трусы, бурундукі, совы ды іншыя насельнікі лесу. Бэмбі намінаваўся на Оскар у трох катэгорыях: лепшая песня, лепшая музыка ды лепшы гук, аднак не атрымаў ні адной узнагароды. У год прэм'еры мультфільм праваліўся ў пракаце, но вядома, што 42-й год – вайна. Аднак пры паўторных паказах здабыў папулярнасць і ў выніку стаў культавым. У 48-м годзе карціна атрымала прэмію «Залаты глобус». Да таго ж, Бэмбі быў самым любімым мультфільмам самаго Уолта Діснея.
Нагоднік.